Салам езізлер, ер езіндегі қысқа еші тоғамында Иса Месих өз қалбыны бүтін инсаниеті бағышлапты. Бүтін инсаниеті халас болмақ хошғабарыны, пайлашмақ везіпесіні ол 12 шәгіртлеріне юклепті. Гөгі көтерілмезінден өн Иса олара бейк емірені берді. Шоның үчін хем гидіңді әхлі милетлері шәгірт едің. Дияни, бу эмир Матта хошхабарының 28-чы бап 19-чы аятында язылан. Тәлім тәрбие довамында біз адамдақы гизлин уқыплары юзе чыгарып өстіряз. Шонда шо адам худая енеде нетичелі хызмат идиян боляр. Эмма тербиячи хич качан мукаддес рухын орныны иелеп билмияныны ядыңызда тутмагыңыз керек. Биз адамын калбына эл сокуп онун кымматлыкларыны өзгертип билмейбиз. Доғры, хаятта кымматлыклары умуман не доғры болан адамлара көп душышыяз. Олары өзгертмекчи болыяз. Йөне, бу иши біз мукаддес руха койып бермегимиз керек. Бу онын везипеси, біздің везипемиз дәл. Тербиячи шәгірдіне діңе мақсатына етмегіне көмек бермегі мүмкін. Егер шәгірд өз хаятыны долулығынчы худайы бағышламағдық болса, Месихің шәгірді болмау үчін құрбан болмаға тайын болмаса, худайың нұптайы назары оны қызықландырмаса, мұның ялы шәгірді тербиячи көп зат беріп білмейер. Шоның үчін кітапын көп бөлігі масихичі хаятың ілк эсасларына бағышланан. Егерде шәгірд өзіні Иса Месиха бағышлан болса, Исаның ислек ирадасыны түйіс юректен бір жай етмекчі болса, тербие дөрі аңсат ве қызықлы кечер. Соңқы барлағыларың нәтижесіне көрі, тербиечі шәгіртінің өсмегіне қошан-қошантылары үкі яғдай білен чекленіп қалиян екен. Біріншісі вағыт айырмақ, икіншісі оқамаға мүмкіншілік дөретмек. Шәгірдің өсмегі білен бағлы болан қалан бар яғдайлар шәгірдің өзіне бағлы болар. Жоғап кәрчілік дұйғысы, ихлас білен ішлемек, оқуа тәшнелік, пәхімлілік, өзгерішілері ачық болмағы ве шоның ялы башқа себеплер шәгірдің өз еліндедір. Деймек, тербиечі шәгірдіндегі өзгеріші долы доландырып білмейер. Йөне, шәгірт өз үстінде нәтижелі яғдайда ішілі білмегі үчін тербиячі оны керекли оқу құралары ве өвренмек ұсуллары білен долы үпчін едіп білер. Шонда тербиячі елбасчы везіпесіні бір жай едіп шәгірді мақсатына етішмегіне ярдам берер. Адамлары Месихың шәгірді едіп етіштірмек үчін дүрлі хил құраллар, ел ве ұсуллар бар. Бу ұсуллары шәгірдлігің бүтінлей кадаларынан айрып болян болмағы керек. Келің сізі кадалардан бірінің мысал едіп кетірейін. Иса шейлі дейінді, егер менің сөзлеріме бір жай етсеңіз, хақиқи шәгірдлерім боляңыз. Деймек, шәгірдлік кадаларынан бірі хемейше сөзі бір жай етмек екен. Мұқаддес кітап өвренмеге ве ачар аятлары яд алмаға ярдан берен қолланмалар көп. Эмма сөзі бір жай етмек адамың өз еркінде. Тәзі имана келен адам сөзі өвренмек ұсулларына көп қызықланмағы мүмкін. Эмма ядыңызда болсын, сөзі бір жай етмек оннан мұхымырақтыр. Усул хич хачан мақсаттан үстін келмезлігі керек. Тәзі имана келен масихи білен ішлиян екеніңіз оңа шейлі сорақ беріп көрмегіңіз мүмкін. Шәгірт дейені нәмі? Ол сізе дүрлі кіл жоғап беренінден соң оңа гел ендікі хепті доғамында Йоханна бейян еден хошқабары оқап чықайлың дейіп теклейп едің. Шәгірт кім екеніні шол хошқабардан өвреніп алияңыз. Хош сағаман болың.